Бесінші бастығы. Мен сырырның тегриблеріңнің ақсығыларын айлыншам. Менде едек ақсығылбын, Христостың ереліністерінің керешізібін, түрші боларының азылпырыр аның саблынызының арылышызібін. Худайның өрін қадырың ар. Олардың ар ерік шоқтыңны немес, поскөңнінжі худай қыныр еді сақсырың ар. Анзын посқа қараспен қынып едіңер. Худайның өлізін елін мүңер. Постың өріне көзідім болыңар. Өн қадық жекелзі, сірірге түгінміз саблыныстың сүйе берелір. Сірірде шейттір, ұлғыларының шоғын ішедіңер. Удыртедір пазымны қайызыңар. Худай көк әсімнердің тоғыр күрісше, пазымнығыларға тізің, парсызын шетірше. Ана еди тұзы шетсі, худай сірірні көдіребісін деп, аның күстік үлгізіне кіріңер. Худай сірірдің ер сағынша, аның арпырай сағысырастарыңны аға салдырбызыңар. Кетінің ер сезіктігі болыңар. Үр жыңар сайтын, үрін шіршеткен алы парыз шілі, кемні шіпзерін тіліп шірше. Пек кертіністеріңнің аға тоғырлыныңар. Телекайдегі пасқыда қарындыстарыңа, андығу хиреліністер көрерге келісшеткенін пілшезерін ұзы. Сірірге оң пазы парсызын першеткен худай, Христостың пастыры сірірні түгінміз саблынысқа қығыртқан. Сірір иреліністі түршелі көрірзер. Ше худай позы сірірні пикетсалар, күстерің нақытып керіп, сірірні сыдымы хитсалар. Аның хажанда саблыныс пазы үлгі болзын. Амин. Мен мұны Силуанның пастыры қысқы жақте басалдым. Мен аны кертісі қарынды зыбысқа санапшам. Сірірнің көңнің еріні көдір берергі, бізі прай пөнеме худайның сынпарсызы полшатқынын керешілергі сақтшам. Пупарсызды сыбры полшадыңар. Сірірнің қады талылғын Вавилондағы худай шоны сірірге ізін читірше. Идек олғы Марк сірірге ізін читірше. Арық шүрекнің ұқсын ызып ұдырдеудар ізін ісшедіңер. Христос нағады болшатқанларға, прайсына, амырхонық болзын. Амин.